Es domāju, ka pirmkārt nebija pietiekoši varbūt cilvēkiem stāstīt, kāpēc nevar būt pasīvam, kāpēc būtu jāvēl arī par Eiropas parlamenta deputātiem. Mūsu latviešu tur loma, lai viņa mazā valsts ar saviem 8 deputātiem spēs kaut ko ietekmēt. Es domāju, tā tāda masticība.
Un uz nākotni skatoties, varbūt ir kādas domas, kā varētu šo te mainīt cilvēkos?
Es domāju, ka pirmkārt vajag stāstīt, runāt, kādi ir, nu, varbūt ieguvumi jau bijuši pieredzē, un varbūt kādas arī, kā maza tauta, tā tomēr, varbūt viens pats nav karotājs, bet vairākas maza tautas arī ir karotāji kopā saliekot spēkus. Domāju, ka jārunā vairāk arī kvienu sākot no skolas vecuma un beidzot arī ar plašsaziņas līdzekļiem, lai to varētu iepazīties un tiktu informēt pieaugušie.